website.
Talasaj.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje. Dobar dan. Vreme novih tehnologija donosi promene u svim sferama društva. Ko se brže prilagodi, brže će i razumeti te promene koje su svuda oko nas. Da li ste čuli za hakaton? Naravno, svi mladi znaju šta to znači, a starijima, pa njima će da olakša neke potrebe, ali kao gotov proizvod. Pričat ćemo i o Aktopolisu, umetničkom projektu koji se kreće od Turske preko balkanskih zemalja do Nemačke, a najavit ćemo i predstojeći Međunarodni beogradski festival poezije i knjige. U drugom satu talasanja o ponudi rješenja za sređivanje stanja u javnim preduzećima. Gosti Dijana Ivanov-Kadić su Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta, Božo Trašković, profesor sa Instituta ekonomskih nauka i Biljana Stepanović, glavna i odgovorna urednica Nove ekonomije. Poslednji sat talasanja, emisija u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojena je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktuelne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Slušate Radio Beograd 1.
Oh,
upravo potvrđena, velikan srpskog i jugoslovenskog filma Velimir Bata Živojinović preminuo je sinoć u 22 časa i 45 minuta u bolnici Sveti Sava u Beogradu. Na filmskom platnu debitovao je 1955. godine u filmu Pesma sa Kumbare. Glumio je više od 280 filmova i televizijskih serija. Snimio je filmove u kojima je igrao glavne uloge na prostorima svih bivših jugoslovenskih republika. Jedan je od rodonačelnika takozvanog Crnog talasa u jugoslovenskom filmu, nastalog početkom 60-ih, u kojima je kontinuirano nastupao sve do kasnih 70-ih godina. Paralelno s njima igrao je u takozvanim partizanskim filmovima u kojima se proslavio tokom 60-ih i 70-ih, a jedan od njih, Walter Brani Sarajevo, mu je doneo veliku popularnost u Kini.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Kad dođemo...
Deset je časova, 14 minuta. Balkanska inicijativa za toleranciju uz podršku Erasmus programa Evropske unije organizovala je projekat pod nazivom Digitalna rešenja za nevladin sektor, hakaton za društveno uključivanje. Gošća u studiju je Ivana Stanojev, predsednica Balkanske inicijative za toleranciju, a pravo želim pre svega dobar dan.
Hvala na pozivu, dobar dan.
Evo, hakatoni su, kako bih rekla, postali deo neke naše svakodnevice poslednjih nekoliko godina. Međutim, šta u stvari znači hakaton?
Da, hakaton je više poznati termin među mlađom populacijom, pogotovo među stručnom, to je IT populacijom. Hakatoni su događaji koji najčešće traju 48 sati, u našem slučaju traju malo duže, 48 sati, i to su događaji gde ljudi iz IT sektora stvaraju neka nova softverska i hardverska rešenja. Međutim, ovo su društveni hakatoni gde spajamo aktiviste iz nevladinog sektora ili recimo socijalne radnike, omladinske radnike sa programerima i dizajnerima, i oni zajedno osmišljavaju digitalna rešenja za određene probleme.
Da, evo, ovaj put učesnici se nalaze rešenja za pomoć društveno osetljivim grupama. Dakle, ovo je počelo 17. maja, ako se ne varam.
Jeste. Počeli smo 17. maja i prve tri dana je bio u stvari vođeni mentorski program, kako da oni zajedno u tim međunarodnim grupama, pošto imamo učesnike iz 12 država, kako da zajedno mapiraju probleme u svojim zajednicama i kako onda od tih problema da dođu do izvodljivih rešenja. To je bio kao neki mentorisani program nakon kojeg je počeo hakaton, gde smo doveli mentore iz IT sektora koji su onda ta osmišljena rešenja nekako stvorili u te digitalne aplikacije.
Da li je reč samo o aplikacijama, znači to su mobilne aplikacije
i web platforme.
Da,
dakle, imat ćemo i internet platforme, znači web stranice koje su i za mobilni telefon i mobilne aplikacije. Mislim da razvijamo dve mobilne aplikacije. Da.
Evo, rekao smo, 17. maja traje, gosti su ljudi iz inostranstva. Sad me prosto zanima ta potreba ljudi koji su se odazvali i došli su iz Francuske, iz Italije, ako se ne varam. Odakle su sve?
Ja ću probati da se setim svih zemalja, ali recimo Francuska, Italija, Portugal, Severna Irska, Rumunija, Srbija, Turska, Slovenija, Hrvatska i sigurno sam tu još zaboravila. Aha, Letonija, mislim da sam otprilike sve zemlje navela, potreba je zato što jednostavno, kao što ste vi dali u najavi, to je nekako pravac u kojem se sve sada razvija. Svi smo stalno na mobilnim telefonima i lakše nam je kao socijalnim i omladinskim radnicima, to je najlakši neki način da dopremo do naše ciljne grupe. Tako da prilagođavamo se tim novim tehnologijama i novim razvojima i unapređujemo prosto naša znanja i metode koje koristimo u radu. Tako da, zato smo se odlučili za ovo i to je njihova i motivacija bila da dođu.
Da, evo, ali to je sada recimo skup ljudi koji su u IT sektoru, ljudi koji se bave društvenim naukama i oni zajedno u nekakvoj interakciji treba da naprave nešto što će pomoći nekom trećem. Kako to uspeva?
Vrlo je veliki izazov prva dva dana, zato što postoji neka barijera u komunikaciji, jer nas inače život retko kad dovodi zajedno, osim ako recimo neka nevladina organizacija pravi sajt za sebe, pa unajme dizajnera, programera. Tako da postoji barijera u komunikaciji da to što mi imamo zamišljeno, da spasimo svet preko jednog klika, da oni onda zapravo razumiju šta mi hoćemo i da od toga naprave nešto što je funkcionalno, što će koristiti i što će u stvari biti korisno za neko društveno pitanje, društveni problem. Tako da je zbog toga taj mentorisani rad. Imamo stručnjake iz marketinga, digitalnih komunikacija i uopšte digitalnih tehnologija koji i imamo aktiviste koji nekako, mi smo kao medijatori, ima nas četvoro i vrlo dobro poznajemo taj proces vođenja i mentorisanja i mi im pomažemo da jedni druge bolje razumeju i da se napravi dobar tim na samom početku. Ako su oni tu zajedno stavljeni u isti tim i interesuje ih određena tema, onda će i komunikacija ta, koja je još i na engleskom sve vrijeme, komunikacija će biti lakše prevazići.
Kada vi kao društvenjak, recimo, kažete nekom iz IT sektora, hoću da pomognem starom čoveku koji treba da sazna gde mu je možda prvi dom zdravlja.
Pogotovo kad ja pričam, ja izbacujem previše reči za određene te profesije kojima je, njima treba nešto strukturisano. Tako da, ja sam prvo morala to samo sa sobom da nekako sredim i naučim, a onda prosto je sad mnogo lakše i meni i učesnicima. Tako da, nekako se bolje razumemo jer provedemo 10 sati dnevno radimo i onda dosta je slikanja, crtamo ta rješenja, koristimo dosta ona papiriće za lepljenje i stalno je taj neki proces premišljanja, razmišljanja i testiranja. Znači, sva rješenja koje smo mi osmislili smo zapravo poslali učesnike da testiraju. Pitali su građane, tražili su određene grupe ljudi, kao neke male fokus grupe su radili kada su išli u obilazak Beograda. To im je bio zadatak i da nađu svoju kao ciljnu grupu i da provere da li bi ljudi koristili takvu vrstu digitalnog rješenja. I onda kada su se vratili sa tom povratnom informacijom, dizajnerima i programerima je bilo već jasnije, aha, kako to treba da izgleda, to je taj user friendly, odnosno da korisnicima bude lako da to koriste, da ne bude tu nekih previše dugmića koji moraju da se pritisnu. Tako da, jako je zanimljiv proces.
A šta je bio odgovor ljudi kada su im rekli da postoji takva aplikacija, na primjer?
U stvari, odgovor ljudi je bio da ne postoji i da im treba i onda su oni rekli da bi zapravo to koristili zato što bi im olakšalo život. Recimo, mi smo došli do 6 digitalnih rješenja, od kojih su dva, recimo, koja se bave povezivanjem mladih iz društveno podeljenih, konfliktom podeljenih sredina. Dva rješenja su za izbjeglice i migrante i dva rješenja su za nevladine organizacije koje baš rade direktno sa ugroženima, odnosno ranjivim grupama, poput seksualnih radnica, bivših ili i trenutnih korisnika droga i beskućnicima.
A kako njima pomoći u tom smislu? aplikaciju.
Da, tu smo se rešili da ne pomažemo direktno tim ljudima, jer je pitanje i da li imaju mobilni telefon, pitanje je da li koriste, koliko su oni zapravo ti ljudi koji koriste digitalne tehnologije. Zbog toga je rešenje koje će pomoći bolji menadžment unutar nevladinih organizacija koji imaju direktan onda kontakt sa njima. To su različite, napravili smo jedno rešenje koje pomaže socijalnim radnicima da imaju bolji pregled dokumenata ljudi sa kojima rade i na osnovu tih algoritama koji analiziraju dokumente izbacuje se direktno neki savet preko mobilnog telefona tom socijalnom radniku šta da konkretno kaže, kako da reaguje u nekoj situaciji kada dođe u posetu recimo nekoj seksualnoj radnici ili nekom ne znam, korisniku nekih opijata. Znači, koji su koraci koje on treba da uradi, kaže u odnosu na tu specifičnu situaciju u kojoj je to, ta osoba. Tako da dosta čuvamo i drveće, zato što sa svog tog papirnog posla i fajlova koje imamo u kancelarijama smo prešli na tu digitalizaciju potpunu, taj neki information management system. Da.
Evo danas u popodnevnim satima biće predstavljeno u stvari sva rešenja koja su postignuta na kojima se radilo protekle nedelje.
Da, to će biti danas u knjižari Magistrala, Doma kulture Studentski grad, od 4 do 6. Posle podne imamo predstavljanje i dobili smo potvrdu od različitih osoba koje predstavljaju stručni žiri iz međunarodnih fondacija i iz IT sektora da će doći da daju svoj neki odgovor i da daju svoje neko mišljenje o tim rešenjima koje smo osmislili, da bismo mi prosto znali, aha, dobro, ovo smo mi imali u glavi, stvorili smo rešenje, građani su testirali, rekli da im je zanimljivo, ali da vidimo šta donatori misle o tome i šta IT stručna javnost misli o tome. Tako da pozivam sve koji su zainteresovani za nove tehnologije da dođu i da vide na koji način sve to može da se koristi.
Evo još jedno pitanje, imali ste projekat pre 2 godine, dakle to je vaš prvi hakaton, ako se ne varam. To je bio urbani hakeri od ideje do posla. Tada ste fokusirani bili na mlade kako da dođu do posla, kako im pomoći na ovaj način.
Kako da dođu do posla i kako da uopšte pomognu svojim zajednicama i svom gradu sa tim nekim digitalnim rešenjima. Nisu toliko bila rešenja vezana za samo pronalaženje posla, nego više olakšavanje mladima da funkcionišu u gradu i građanima. Pa recimo, ono što je medijima bilo 2014. najzanimljivije rešenje, bilo je mobilna aplikacija QCAT, koja je pomagala građanima da saznaju u kojoj javnoj instituciji koja je njima najbliža je trenutno najmanji red. Znači, vi hoćete da idete u poštu, uključite se na aplikaciju i aplikacija vam mapira sve pošte u vašoj blizini i mapira vam gde je najkraći red čekanja. Zato što drugi čovek koji je drugi korisnik aplikacije koji u tom momentu u pošti može da klikne i da napiše koliko se čeka u proseku. Tako da građani dele
prosta
informaciju.
Prosta interakcija na neki način.
Da, da mi budemo bolji od sistema koji je spor.
Da. A šta je sledeće što planirate?
Sledeće što planiramo, mislim, idealno bi bilo da se ovo nastavi ne na tom međunarodnom nivou, nego da to više radimo u Srbiji, na lokalnom nivou, zato što postoji potreba i voljeli bismo da to možda radimo u srednjim školama, zato što znamo da nastava informatike nije baš prilagođena trenutnim potrebama mladih i njihovim interesovanjima, da su to neki stari kurikulumi koji uopšte ne prate današnje razvoje tehnologija. Tako da bismo voljeli da ovo nekako ide u tom pravcu, da postane standard.
Nadam se da ćete uspeti.
Hvala.
Hvala što ste bili gošća Šetnje.
Hvala vama. SPF 45, just to stay alive. Yeah.
happy meal. You're so skinny, you should really supersize the deal. Secretly, you're so amused and nobody understands you. I'm so mean because I cannot get you out of your head. I'm so angry because you rather my space instead. I can't believe.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Da bi pobedili Boga, svetu je potreban novi tim. Od reditelja filma X-Men, Dani buduće prošlosti, stiže do sada najveće ostvarenje, u kome će samo najjači preživeti. X-Men, Apokalipsa. U bioskopima od 19. maja, distribucija Megacom Film.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016. Šta će
meni biti? Veliki koncert Zorana Kalezića, 50 godina života sa muzikom, 26. maj, Sava Centar. Specijalni gost, Halid Bešlić. Eko.
Časova 31 minut. Aktopolis, umetnički projekat koji se proteže između gradova, počev od Turske, Grčke, Rumunije, Srbije, Bosne, Hercegovine, Hrvatske, pa sve do nemačkog grada Oberhausena. Gošće šetnje je Mirjana Boba Stojadinović, kustos u Beogradskom Aktopolisu. Pre svega, ja vam želim dobar dan.
Dobar dan.
Evo, sam projekat baziran je na urbanoj kulturi. Kako se ovi gradovi povezuju i šta je u stvari Aktopolis?
Tačno tako, Aktopolis je u stvari jedan veoma ambiciozan, širok, veliki, bogat, izuzetno projekat koji je u organizaciji i na inicijativu Goethe instituta, centrale i uz saradnju Urbane Kunstrur, urbane umetnosti Ruske oblasti, to je organizacija koja je locirana u Ruskoj oblasti. I projekat obuhvata svih ovih 7 gradova po nekakvoj toj zajedničkoj niti odnosa urbanog i kulture na veoma različite načine. Svaki grad ima svoju neku interpretaciju tog u stvari odnosa i u tom smislu i Beograd ima u stvari, kako kažem, pokušava da pojasni, da razradi, da onako javnosti u stvari približi pojam samoorganizovane kulturne produkcije.
Da, evo kada krenemo, da, dakle, grad u Turskoj na granici sa Sirijom prati put do Nemačke u suštini. To je na neki način i put migranata koji dolaze iz Turske i prelaze u željenu Nemačku i stižu tamo. Sve je to pomešano nekako. Pričate o 21. veku i prosto o tom nekom drugom načinu i poimanja i kulture i vrednosti. Sve je drugačije. Kako se sve uklapa u stvari?
Tačno tako, veoma je zanimljivo zato što je i projekat, to ono što sam rekla, krenuo od tog odnosa urbanog i kulture, da bi vremenom u stvari shvatili da jeste, da to zaista i prati tu liniju migranata koji dolaze sa Bliskog istoka i neki gradovi, pogotovo Mardin i strateški je pozicioniran, strateški u smislu strateški za migrante je pozicioniran tačno iznad Sirije i Iraka, zapravo iznad granice Sirije i Iraka i tako da u stvari deo projekata Mardin, Zagreb i tako dalje prate tu temu u stvari migranata, ali opet neki drugi gradovi su se, Bukurešt na primer, Atina i tako dalje, uključujući i Beograd, su se odlučili da u stvari se tom temom bave i na nekakav drugi način, uključujući i Oberhausen. Oni su isto se odlučili za više lokalne probleme koji, kako ga kažem, su potpuno drugačiji zapravo.
Da. Evo, Beograd se opredelio za projekat formalno-neformalno.
Jeste, formalno, neformalna, a pod naslov je u stvari beogradska samoorganizovana kulturna produkcija koja u stvari eksplicitno govori šta je neka naša tema. To je odnos, jeste odnos naravno urbanog i kulture i to su, nedavno sam baš čitala zanimljiv tekst jedan o tome kako se često nastaju nesporazumi u evropskom kontekstu između toga šta je grad kulture, odnosno ono što mi zovemo obično prestonica kulture, koji, to je manifestacija koju, mislim, svi znamo, jel? A s druge strane imamo kulturu u gradu. I na toj relaciji u stvari beogradski projekat se pozicionira na ovom drugom. Kultura u gradu. Znači, na koji način kultura vibrira u gradu, ali ne pretendujući da je da predstavlja grad, već je taj odnos zapravo veoma dinamičan.
Dakle, ono što se dešava u samom gradu negde.
Tačno tako, ono što je živo, ono što nastaje bez obzira na mnoge okolnosti ili možda baš upravo
uprkos tim okolnostima.
Tačno tako, tako da je u stvari to je ta neka dinamička relacija koja se uspostavlja i koja vibrira i koja daje nešto, svaki put daje nešto drugačije. Mislim, jako je teško u stvari nju fiksirati, onako je precizno definisati i tako dalje. I meni je to upravo uzbudljivo u okviru našeg projekta gde zapravo smo uključili zaista izuzetan veliki broj učesnika i od svih gradova u stvari mislim da mi imamo nekako najviše učesnika, što je, mislim, fantastično i naravno veoma naporno, zahtevno prosto. Kako svaki u stvari od učesnika priča neku malo drugačiju priču. Ne postoji tu nekakva prepoznatljiva, ravna jedinstvenost.
Da, ko su sve ljudi koji su uključeni u projekat? Dakle, to su različite oblasti, različite profesije, ako se ne varam, bez obzira što je umetnost u pitanju.
Jeste, uglavnom smo vezani svi za vizualnu umetnost, s tim što je to onaj širi pojam vizualne umetnosti koji obuhvata, naravno, i performanse, predavanja i izvođenja, knjige umetničke i tako dalje, pa su to, na primer, Marijela Cvetić, Irena Ristić, Nikola Radić Lucati, umetnički kolektiv U10, Marija Radoš i Miroslav Karić iz Remonta. Evo sad sam čak zablokirala.
Mnogo ljudi, koliko sam ide.
14 projekata je ukupno, uključujući dva projekta su projekti samog Goethe instituta, Gradska girila i Urbani inkubator.
Evo, kome se oni u stvari obraćaju? Kako se tu pojavila ta potreba za samoorganizovanje?
Pa jeste, to je, hvala vam na pitanju, to je zapravo upravo taj odnos. Kada imate potrebu da stvarate, kada ste profesionalac u svom poslu, vi bez obzira na okolnosti i dalje imate potrebu da stvarate i stvarate i pokušavate i nalazite ili manje uspešno ili uspešno nalazite načina da produkujete nekakve razne kulturne sadržaje, od onako eksplicitno umetničkih fotografije, slike i tako dalje, do na, kako kažem, predavanja, obrazovnih platformi i tako dalje. Taj odnos u stvari vremenom od onog klasičnog odnosa koji imamo da neko stvara, umetnička institucija to uobliči na neki način i to se predstavlja širokoj javnosti, odjednom ceo taj sistem je potpuno razbijen. Nažalost, meni iz mog ugla gledajući taj sistem je zapravo upravo kod nas se dešava to da umetničke institucije su u veoma teškom položaju, one zapravo ne mogu da iznesu način rada na koji smo zapravo svi nekako navikli i koji uzimamo za standard, a to više nije standard, a umetnici sa svoje strane opet stvaraju bez obzira na okolnosti i onda u stvari u tom nekakvom, recimo, razbijenom sistemu se ipak nešto produkuje. Beograd je apsolutno jedinstven po tome koliko kulturnih sadržaja se pojavljuje. To je zaista onako, evo donela sam vam i mapu koju smo radili baš povodom ovog projekta, ali zapravo ona je nastala nezavisno od ovog projekta, na njoj je Aleksandar Nikolić, koji je jedan od učesnika, radio već više od godinu dana, gde se ispostavlja da on izbor umetničkih prostora u kojima se izlaže umetničke kulturne produkcije, pre svega vizualne umetnosti, broj preko 50 mesta u Beogradu. Znači, to je izbor, kako kažem, uži izbor. Tih mesta ima preko 80, možda i preko 100. Mislim, to je neverovatna bogata produkcija koje mi prosto nekako nismo ni svesni.
Da, to je potreba da se stvara. Evo, nekako, bila mi je gošća IT sektor, digitalizacija i ostalo. Evo, kažem, prosto to je to vreme negde, početak 21. veka, gde to brzinom se sve nekako dešava. I brzina je to što sve nas odlikuje. Kako se umetnost uklapa u takvu vrstu promjena? Znači, kada je informacija nešto što je najvažnije, ona dođe i prođe. Kako prosto umetnik da opstane? Možda i to odgovor na to, kako umetnik da opstane, da ne bude samo kratka informacija i da nestane.
Da, pa eto, možda upravo u takvom nekom trenutku ulazi taj pojam samoorganizovanosti, gde zapravo umetnik sam mora sebi da obuhvati i početak i sredinu i kraj i da nađe načina da dokumentuje radove i da nađe načina da oni prežive, da ih posreduje u stvari i kustosima, ali i publici. Tako da, mislim, jeste, brzina je u stvari ono u čemu mi svi živimo, mada ja lično možda sam klasičan, ne znam, ali nekako
i drugi su klasični, ali prosto je vreme takvo, to je ono što jeste. Informacija, završili smo.
Jeste.
Brzina. I to je sad, većina nas se ne uklopa u to, ali to je nešto što nas gura.
Jeste, tu je možda upravo, ja malo ovako skačem, ali zato što je ta tema tako teško obuhvatna. Možda upravo u tom trenutku ulazi značaj institucija. Onako zaista njihova težina, gde oni imaju kapacitete da
uspore.
Tačno tako. Uspore, sagledaju, promisle i to nekako pokušaju da pod navodnicima svare, mislim da sagledaju na kritički način. Utoliko je i ovaj projekat meni izuzetno drago što se i dešava uz podršku zapravo i na inicijativu Goethe instituta u Beogradu, Beogradskog, ali naravno i generalnog Goethe instituta, jer je samo u takvom kontekstu zapravo mi možemo da napravimo čak i ovakav projekat koji je recimo eksperimentalan. Mislim, on zapravo propituje nešto što je jako teško definisati.
Evo, do kraja maja traje. Šta se još dešava u sljedećih nedelju dana?
Jeste. Ovih posljednjih nedelji dana će biti zaista onako 7 dana, 8 programa, mislim, neverovatno. U večeras u 8 sati u prostoru koji smo iznajmili samo za ovih mjesec dana za projekat, koji se nalazi u Despota Stefana 36, Bulevar Despota Stefana broj 36. Znači, večeras u 8 sati će se dešavati izvođenje zvučno, opet nekog eksperimentalnog rada Irene Ristić, koji se zove Proba, i mislim da će biti veoma uzbudljiv. On je baš onako, da kažem, eksplicitan odgovor na našu temu. Sutra u 19 časova u istom prostoru će se dešavati razgovor povodom novog izdanja, novog broja Zidnih novina koje produkuje Udruženje umetnika Kurs, i biće razgovor sa autorkom teksta Isidorom Krstić i drugim gostima. Tema broja je zapravo odnos kako kažem, povod je Sava Mala, ali odnos savamalskih, kako kažem, savamalskog kapitala pod navodnicima i kulture i na koji način se tu u stvari, šta na šta utiče. U sredu ćemo napraviti malu pauzu, onda u četvrtak imamo izložbu, kako kažem, privremenu kratku izložbu radova u organizaciji Marije Radoš i Miroslava Karića iz Remonta i oni produkuju zapravo kritički tekst i osvrt na praksu Remonta i upravo na to što su oni imaju jasan format poluinstitucije, kako kažem, ne državne, ali institucije, na neki način male, ali institucije koji zapravo pokušavaju sve vreme se bore za to da opstanu. U petak imamo predavanje performans Marijele Cvetić, Gaudamus Igitur, koji će biti zapravo veliki eksperiment i za Marijelu samu. Ona je zapravo u okviru projekta produkovala umetničku knjigu, fotografisala je podove različitih obrazovnih institucija kroz koje ona prolazila od kad je ušla u osnovnu školu, jel, do danas, a prošla ih je mnogo, ona je doktor filozofije. U subotu imamo u 19 časova, znači sve ovo se dešava u istom prostoru u Despota Stefana 36. U subotu u 19 časova imamo goste iz drugih gradova gde se Aktopolis odvija. Sad konkretno će biti tri grada i oni će predstavljati u stvari svoje programe u matičnim sredinama. U nedelju opet u stanu imamo u 18 časova razgovor o projektu Kamen dinamike Nebojše Milikića i Tade Kurepe, isto u 18 časova ali u Matrijaršiji, znači na kraju Zemuna, se dešava program Lo-Fi Video, arhiviranje videa i alternativnih stripskih i drugih oblika. I konačno u ponedeljak 30. maja u 19 časova u Kulturnom centru Grad će biti zajedno sa ovim gostima iz drugih Aktopolis gradova delikatesni ponedeljak, jedno izuzetno onako lepo opušteno druženje koje će zapravo da se dešava u saradnji sa jednim drugim projektom kulturne inicijative.
Hvala vam što ste bili gošći.
Hvala najlepše.
My soul is a weary, my soul is a weary, my soul is a weary. I said my soul is a weary now. My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? Day long day. That my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort?
Međunarodni Beogradski festival poezije i knjige održava se ove godine od 25. do 30. maja. Svojevrsno zagrevanje za festival počelo je još prošle nedelje u jednom kafiću u centru grada u okviru poetskog programa Izbliza i prisno, koji vodi Ana Rosotkina, Ruskinja koja je studirala srbistiku. Program Izbliza i prisno nastavlja se posle izvesne pauze na neki način uključen je u festival poezije i knjige. Sa Anom Rosotkinom, moderatorkom i pesnikom Dejanom Matićem, direktorom festivala, razgovarala je Teodora Jeremić.
Koliko je program Izbliza i prisno trajao, kolika je bila pauza i zašto ste se odlučili da ga nastavite?
Program Izbliza i Prisno pokrenut je u decembru već pretprošle godine i trajao je tačno godinu dana. Zapravo nisam bila ni svesna toga kada sam na neki način zatvorila prvu godinu postojanja programa u decembru prošle godine. Sad sam se vratila i nastavljamo sa programom i to je se znalo od samog početka da to nije kraj, nego da je neki prekid koji je privremenog karaktera.
Da vas pitam i to kako se vaša manifestacija Izbliza i Prisno povezala sa ljudima koji vode Međunarodni Beogradski festival poezije i knjige.
To je neka priča koja je ono baš kao što sam naslov Izbliza i Prisno kaže, koja je subjektivna, koja je moja lična, zato što sam imala sreće da sarađujem sa Beogradskim festivalom poezije i knjige i uopšte sa udruženjem Treći trg od 2011. godine. Praktično čim sam završila studije srpske književnosti u Beogradu, istraživala sam sa kim bih mogla da sarađujem, i eto Treći trg me je prihvatio bez ikakvog distanciranja, pošto ove godine festival slavi 10 godina svog postojanja. Pomislila sam da bi bilo lepo da napravim jedno tematsko specijalno izdanje programa Izbliza i Prisno.
Otkuda taj upozoravajući podnaslov festivala Trgni se poezija? Šta ste time hteli da poručite, pitam Dejana Matića, moga sagovornika?
Taj skraćeni naziv festivala Trgni se poezija je zapravo na prvom festivalu 2007. bio slogan festivala. Osnovna ideja pokretanja festivala bila je da pokrije jednu prazninu koja postoji u Beogradu, koja je postojala, da tako kažem, tada u Beogradu, gde nije postojala, nije bilo jedne pesničke, ozbiljne pesničke međunarodne manifestacije. Taj prvi slogan je bio Trgni se poezija, što je malo igra reči sa samim nazivom Treći trg.
Zašto se vaše udruženje zove Treći trg?
I mi smo krenuli 2004. negde mart, april, da pokrećemo jedan elektronski časopis za književnost. Ja sam baš insistirao da tu postoji u tom nazivu Trg Agora kao jedno javno mesto i tražeći neko ime za taj trg, da kažemo, ako prihvatimo da je trg prezime, tražeći ime, treći predlog Milana Dobričića je bio Treći trg. I nama je to dobro zazvučalo.
Program jubilarnog 10. festivala poezije i knjige održava se od 25. do 30. maja. Najavljeno je učešće više od 40 pesnika, prevodilaca, umetnika iz 10 zemalja. Da li možete da navedete iz kojih zemalja, da baš sva imena ne nabrajamo?
Imaćemo goste iz Nemačke, Austrije, Poljske, Španije, reč je o katalonskim pesnicima. Zatim imamo jednog gosta iz Singapura. Po prvi put, takođe prvi put ćemo imati gosta iz Ukrajine, zatim iz Makedonije, Hrvatske, Švedske i naravno brojne pesnike, prevodioce i umetnike iz Srbije.
Kako smo već rekli, potvrđeno je da je velikan srpskog i jugoslovenskog filma Velimir Bata Živojinović preminuo sinoć u 22 časa i 45 minuta u bolnici Sveti Sava u Beogradu. U studiju je kolega Vladimir Đudović.
Nekako nas je ponovo
iznenadila.
Iznenadila vest, kao kada su umirali nedavno i drugi veliki glumci javne ličnosti, iako se znalo već dugi niz godina da je Velimir Bata Živojinović izuzetno teško bolestan, nekako smo se svi naši preneraženima i
2016. je prosto nekako godina koja je krenula sa
smrću poznatih ličnosti u Srbiji, u Jugoslaviji, u čitavom svetu se dešavaju nesrećni slučajevi, ali opet kažem, gubitkom Velimira Bate Živojinovića, evo, neki moj lični utisak, ako smem da budem ličan u ovom trenutku, ali nekako i prihvatam tu odgovornost sa sebe, opet se osjećam kao da sam izgubio člana svoje porodice, pa i više od toga, jer nekako generacije ljudi koji odrastaju uz omiljene glumce kao što su Dragan Nikolić, kao što je Bata Todorović, kao što je sada Velimir Bata Živojinović, ranije Pavle Vujisić, Čkalja, Mija Aleksić, uvek iznova se budi taj osjećaj velikog i ličnog gubitka, narodnih gubitka po kulturu ne samo ove zemlje i ne samo ove regije i ovog nekada jedinstvenog kulturnog prostora. Rođen 33. godine, Velimir Bata Živinović se preselio u Beograd, završio srednju školu, počeo da radi u akademskom pozorištu Branko Krsmanović, prvo kao scenski radnik i statista. Nakon završene pozorišne akademije, odmah je počeo se bavi pozorištem, međutim ta njegova pozorišna faza je vrlo kratko trajala, jer se potpuno posvetio filmom, na kome debituje 55. godine u filmu Radoša Novakovića Pesme sa Kumbare, dok je po sopstvenim rečima prvo veću ulogu odigrao kod Veljka Bulajića dve godine kasnije, 57. godine u čuvenom Vlaku bez voznog reda. I tako, jedna po jedna uloga, više od 330, 340 uloga samo na filmu, naravno i veliki rad na u televizijskim serijama, televizijskim dramama, pre svega u dramama televizije Beograd. Čovek koji je obožavan na celom prostoru bivše Jugoslavije, ali i u dalekoj Kini, gde pretpostavljam da...
Što je slučaj bez prezidana.
Da, ako postoji nečiji fan klub, ja mislim da Velimir Bata Živinović ima najveći klub ljubitelja, ne samo u toj daleko istočnoj zemlji. Kažem, 340 filmova i serija, najpoznatije uloge koje mi trenutno padaju na pamet su iz onog serijala partizanskih filmova, međutim nebrojeno mnogo uloga i u komedijama, u dramama, setimo se filma recimo Breza Anta Babaje, setimo se njegove uloge u filmu Skupljači perja Saše Petrovića, gde je partner fantastičan takođe preminulom velikom glumcu Bekimu Fekmiju, u Raljama života čuveni Srbin Švaler, da ne nabrojam sad sve te uloge, tri Maestro i Margarita, dobitnik svih, ali bukvalno svih glumačkih i javnih nagrada koje ova zemlja i bivša zemlja su dodeljivale dramskim umetnicima. Izvesno vreme se bavio aktivno politikom, bio poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, jedno vreme kandidat za predsednika države, osnivač mnogobrojnih filmskih festivala, pre svega onog u Sopotu, osnivač udruženja filmskih umetnika Srbije i ono poslednje kada smo čuli njegov glas istina video pismom, to je bila kraj festa ovogodišnjeg, gde mu je direkcija festa i svi filmski ljudi dodajali nagradu za životno delo. Umesto bilo kako kraja koji bih ja mogao sada ovako prilično nespreman i prilično potresen, opet moram budem ličan da kažem, najbolje čujemo glas velikog glumca.
Vrlo jednostavno živim na selu u jednoj na planini Kosmaj. U braku sam 53 godine, imam šestoro unučeni, ne mogu očima da ih vidim, da ne znam ko je gori, jer kad se svi šestoro skupe, to je strašno. Ne možeš da pobegneš ni na selo od njih. Pa mislim, kako da doma kažem, hoćete istinu, obožavam ih i oni mene, ali kad sam skupimo, to je, treba to izdržati. Ja je toliko volio da ne mogu da mi da idem nigde. Ne, ti koji me poznaju, oni me znaju tako uopšte. Mislim, nema u selu, sam selu, tu sam i rođen, tu me znaju, kad nisam bio niko i ništa. Sam čuo ovce, tamo toga se sjećaju. Nemam neki dramatičan i uzbudljiv život. Ima neke stvari koje su za mene dramatične, a to za vas nije interesantno. Vezan sam za porodicu. Ne lunjam, ne pijem, ne pušim. Imao sam grdne operacije i dok sam snimao i posle snimanja i bio sam na oduzet, bio sam i u komi, bio sam paraplegija, lomio sam kičmu, operisao sam, tri bajpasa sam imao, gde mi doktori, hirurzi koji su me operisali kažu, mi smo ti sad produžili život za 20 godina. Nije tačno, brate. Vi ste možda produžili na tu vrstu bolesti. Sa šta ako me napada neka druga? Možda garantuje mene ništa.
Vreme i mesto sahrane Velimira Bate Živojinovića naknadno će biti objavljeno. Vas pozdravljaju Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, Ružica Ćirić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.